Mä en nyt sitten puhu takeista, enkä puhu housuista sen enempää. Mennään suoraan tänne Jumalan sanaan. Galatalaiskirjeeseen ja sen 4. lukuun ja jakeeseen 19. Lapsukaiseni, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä. Tahtoisinpa nyt olla teidän tykönänne ja äänenikin muuttaa, sillä minä olen aivan ymmällä teistä. Ja tuossa jossakin aikaisemmissa jakeessa 11 Paavali sanoi, että minä pelkään teidän tähtenne, että olen ehkä turhaan teistä vaivaa nähnyt. Eli Paavalilla oli laskeutunut murhe siitä tilanteesta, joka siellä Galatiassa oli. Kristuksen ruumis oli niin kuin langennut sinne laintekoihin ja samalla tietysti sinne lihalliseen kristillisyyteen. Ja sitten mitä kaikkea sitten merkitsi, kun hän sanoi, että minun lapsukaisen, jotka minun jälleen täytyy kivulla synnyttää, että mä uskon, että siinä oli niin kuin kysymyksessä rukous ja sitten opetus. Eli sen todellisen Kristuksen tuntemisen osoittaminen niin kuin uudelleen sitten galatalaisille, jos niin kuin Kristus ei enää ollut saanut sitä muotoa, mitä Jumala oli tarkoittanut. Eli se, mitä evankeliumi jo ensin tehnyt heidän elämässään, niin Kristus oli saanut muotoa, mutta sitten tuli nämä lainteot ja sen jälkeen Kristuksen muoto niin kuin alkoi vähenemään niissä Galatian pyhissä. Ja tämä asia laskeutui mun sydämelle sillä tavalla, että Jumala toi sen niin kuin esille siitä näkökulmasta, että miten me niin kuin liian usein uskovina niin kuin käyttäydymme toinen toistamme kohtaan. Niin sen sijasta, että me rukoiltaisiin toinen toistemme puolesta ja opetettaisiin toinen toistamme, että Kristus saa meissä muotoa, niin sen sijasta me tuomitaan toinen toistamme. Ja sen takia ei tapahdu hengellistä kasvua. Et se tuli semmoisena, niin kuin mä en voi sanoa, että oliko se uni tai ilmestys, mutta yöllä se tuli tämä, niin kuin tämä, että lapsukaiset, jotka minun täytyy jälleen kivulla synnyttää, kunnes Kristus saa muodon teissä tai saa meissä, kumpia päin tahansa ajatellaan, että meissä kaikissa Kristus haluaa saada muodon. Ja meidän pitäisi päästä siitä tuomiosta, että me ruvetaan ajattelemaan siinä lähimmäisessä, joka meidän rinnalla elää sitten ja kenen kanssa me sitten työtä tehdään tai ollaan muuten rakentumassa tässä pyhien yhteydessä, että toki ollaan itse kiinnostunut, että Kristus saisi minussa muotoa, mutta sitten siinä lähimmäisessä, että Kristus saisi hänessäkin muotoa. Mutta sitten jos meillä on vaan sen lähimmäisen suhteen, vaan tuomion sanat, että kun hän on nyt tollainen ja se tekee sitä ja se käyttäytyy tolla tavalla, niin ei se kaveri kasva koskaan. Eli sille jää siinä, kun siellä sanotaan, että me hiotaan toinen toistaan elävinä kivinä, niin sille kaverille jää ne särmät. Eli me ei osatakaan hioa sitä kaveria sitä lihallisuudesta irti. Mutta nyt me ei voida lihallisuudella hioa pois lihallisuutta, vaan se lihallisuus hiotaan pois hengellisyydellä, eli sillä Kristuksen tuntemisella. Eli sillä hengellisyydellä ja Kristuksen rakkaudella ja kaikella laupeudella ja armolla sitten ja tietysti lojalla päättäväisyydellä ja Jumalan vanhurskaudella Paavali alkoi hiomaan sitten sitä Galatian uskovien joukkoa sitten, että Kristus saa heissä jälleen muodon. Hän sillä aikaisemmin opettaa muun muassa uskon vanhurskaudesta ja puhuu siitä, että sen uskon vanhurskauden kautta on niin kuin se uusi elämä tullut, että se ei tullut laintekojen kautta, vaan se tuli sen uskosta kuulemisen kautta. Eli tämän niin koko raamatutunnin ajatus on se, että Kristus saisi meissä enemmän muotoa. Et meillä olisi se ajatus sitten sitä omaa elämää nähden sitten jo valmiina, että niin kuin Johannes sanoi, että minun tulee vähetä ja hänen kasvaa minussa. Ja sitten jos se unohtuu, niin sitten on vaikea auttaa sitä kaveriakaan sitten niin kuin kasvamaan. Et jos mulla itsellä ei ole se mieli, että haluan vähetä ja Kristus kasvaa, niin vaikea mun auttaa sitä kaveriakaan kasvuun. Että kyllä tämä ihan niin kuin Osmo sanoi niin kauniisti, että ei täällä ole ketään tällaisia julistajia, niin kyllä se sellaista kuitenkin on, että meitä jokaista hiotaan ja kyllä tuossa niin kuin Mikankin todistuksessa se ajatus oli ihan oikea, että se epiatirainen pappeus löytyy meistä jokaisesta, eli se lihallinen pappeus ja sitten se hengellinen, että jos me vaan annetaan sille lihalliselle valtaa, niin se löytyy jokaisesta. Eli ne antikristuksen hengen vaikutukset ja teot, mihin niin kuin Osmo viittasi. Mä en muista sitten, oliko se ton Pentin vai oliko se jostakin Pentti joskus lainannut sitä yhtä saarnaajaa, että kun se opetti tästä vanhasta Aatamista ja sanoi, että vaikka se kuinka on haudattu kasteen kautta kuolemaan sinne kasteveden alle, niin on se kuitenkin sellainen epeli, että se osaa uida ja sukellella, että se pyrkii sieltä pintaankin sitten aika ajoin se vanha Aatamin, että ei se siellä vedenkään alla tahdo ihan ruumiina olla, että se pyrkii pinnalle nostamaan sen väärän pappeuden, eli sen tuomitsevan pappeuden ja sitten sen oikeamielisyyden hengen. Eli siinä lihallisuudessa on se oikeassa olemisen henki. Ja se sitten yhdistyy siihen suomalaiseen sisuun, että minä olen oikeassa ja periksi en anna yhtään. Mutta sitten jos me mennään Jumalan eteen, niin me joudutaan aina siihen tilanteeseen, että me kaikki ollaan väärässä ja Kristus Jeesus on oikeassa. Amen. Että jos aina mennään sen suuremman tuomarin eteen. Että ja sitten jos toisaalta ajatellaan näitä ihmissuhteita, koska ne tuli tässä niin kuin esille, niin sitten se oikeamielisyyden henki on sellainen, joka niin kuin vaatii, että sen kaverin pitää nyt tulla tekemään ne tiliä ja sitten pistämään niin kuin asiat selväksi. Eli sen, joka on rikkonut minua vastaan. Mutta mitespäin sitten onkaan sanassa, kun siellä sanotaan, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Eli se voi se ongelma olla 100% siellä veljen tai sisaren sydämessä, että hänellä on jotakin sinua vastaan. Sinulla ei välttämättä ole mitään sitä veliä tai sisarta vastaan, mutta kummanko velvollisuus se on mennä sitten sopimaan se asia, se on sinun velvollisuutesi. Vaikka sä olisit 100% oikeassa ja sulla olisi oikea mieli, niin sitten sana kuitenkin velvoittaa sinua, että jos veljelläsi on jotakin sinua vastaan, niin mene ja sovi hänen kanssaan. Eli sen, joka vaeltaa siinä vanhurskaudessa ja siinä todellisessa oikeamielisyydessä ja hänellä on ne 7 sarvea, mistä Osmo puhuu, niin hän menee sitten nöyrästi selvittämään sitä asiaa, vaikka kuinka itse olisi oikeassa ja se toinen väärässä. Että se kysyy niin kuin nöyryyttä. Mutta se kuuluu siihen sadokilaiseen pappeuteen, se nöyryys ja se palvelualttius ja halu niin kuin auttaa sitä lähimmäistä, että Kristus saa hänessä muodon. Koska silloinhan sitä Kristus saa muodon, jos sä tiedät, että veljellä tai sisarella on jotakin sinua vastaan ja sä menet sovimaan sen asian hänen kanssaan ja se asia tulee hoidettua kuntoon, niin silloinhan siinä toisessakin ihmisessä Kristus kirkastuu. Ja sitten jää ne turhat vuodet sitten niin kuin pois. Niin kuin Hilja Aaltonen joskus, vanha, voisi sanoa saarnaaja veteraani, evankelista veteraani, julisti joskus siellä Hartolassa ja hän kertoi sitten vierailua eräältä paikkakunnalta ja kertoi sitten siinä, että siinä jossakin maalaiskylässä sitten naapurusten niin kuin väliä oli vain 200 metriä, mutta sitten se toinen naapuri sitten loukkaantui sitten jostakin asiasta ja sitten 20 vuotta kului, että ne ei ollut missään tekemisissä. Ja sitten 20 vuoden kuluttua, kun hänen elämä oli sitten illassa ja hän veti jo toista jalkaa takana ja ontui, niin hän käveli sinne naapuriin ja sanoi, että eikö me voitaisiin sitten sopia nämä asiat. Niin se naapuri sanoi, että ei mulla koskaan ollut mitään sinua vastaan. Mutta jos ajatellaan, että kyllähän se naapurikin sitten, jolla ei mitään ollut sitä toista vastaan, niin olisihan sen 20 vuoden aikana voinut hänkin mennä sieltä ovesta sisään ja mennä selvittää asiaa ja kysyä, että miksi et sä enää tule kylään, että kun sä aikaisemmin kävit ensimmäiset 20 vuotta ja nyt on toiset 20 vuotta ollut pois täältä. Että näitä voisi vähän muntsata näitä asioita, että niin kuin uhrautua rakkauden tähden, että ihmissuhteet tulisi kuntoon ja Kristus saisi meissä muotoa. Sitten mennään toiseen korinttilaiskirjeeseen ja sinne lukuun 3. jakeeseen 18, siis toinen korintolaiskirja luku 3 jae 18. Mutta me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Siis me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme hänen kirkkauttaan kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. Eli siinä on se, niin kuin se avain siihen muutokseen meidän elämässä, että me katsellaan sitä Kristuksen kirkkautta siitä taivaallisesta kuvastimesta ja sitten muututaan sen kirkkauden kaltaiseksi. Eli se muutos tulee sittenkin sieltä Jumalalta. Mutta sitten meidän täytyy muistaa sitten sellainen asia, että se Kristuksen kirkkaus ei niin kuin aina lankea sieltä niin kuin suoraan taivaasta niin kuin manulle illallinen, vaan se Kristuksen kirkkaus voi myöskin langeta sieltä sisaren ja veljen kautta. Se tulee sieltä armolahjojen muodossa, se tulee sieltä nuhtelemisen muodossa, se tulee sieltä tiedon ja viisauden muodossa ja kaikissa jumalallisissa ominaisuuksissa. Ja silloin, jos me ollaan avoimella mielellä, niin sitten me muututaan sen Kristuksen kuvan kaltaiseksi ja hän kirkastuu meissä. Että ne asiat ei sillä lailla putoa suoraan taivaasta. Voisi sanoa aina, totta kai on sellaisia hetkiä, että me siellä yksinäisyydessä koetaan Jumalan läsnäoloa ja Herra puhuu. Mutta hyvin usein myöskin käy niin, että Herra puhuu meille sitten myöskin sisarten ja veljien kautta ja myöskin hyvin usein myöskin, että hän puhuu meille sellaisen astian kautta, mistä me emme odotakaan, että hän meille puhuisi. Mutta sitten jos me ajatellaan sitä Bileamin elämää, kuinka Aasi puhui hänelle, kun hän oli tottelemattomuuden tiellä, niin jotenkin mä voisin rinnastaa sen Bileamin Aasin vähän siihen suuntaan, että joissakin tilanteissa Jumala voi laittaa sanat jopa sille jumalattomallekin. Ja sieltäkin voi Kristus puhua. Se voi jonkun teologiaa vähän murtaa tänä päivänä. Mutta mä kerron teille yhden esimerkin, kun mä käyn siellä paljon, tai en mä suos sanoa paljon, mutta on kuitenkin käynyt semmoisen kohta lähemmäksi 20 kertaa siellä Yhdysvalloissa julistamassa Jumalan sanaa ja tapaamassa erilaisia uskovia. Ja ehkä syvällisemmin mua sitten kosketti eräs semmoinen musta saarnaaja siellä Kaliforniassa, kun hän kertoi sitten, että kuinka hän sitten nuorena oli sitten uskossa ja hän joutui sitten luopumuksen teille ja sitten hän meni kapakkaan ja sitten siellä pöydän takana ja sitten istui sitten mies, joka alkoi juttelemaan hänen kanssaan ja sitten häneltä jotenkin niin kuin lipsahti se siinä keskustelun yhteydessä, että joo, että kyllä hän joskus on ollut uskossa, niin yhtäkkiä se jumalaton kysyykin, no miksi sä sitten täällä oot? Hän sanoi, että siihen se jäi sitten se viinalasi ja ne piti lähteä kotia tekemään parannusta ja sitten hyvin pian Jumala kutsui hänet hengelliseen työhön. Että se yksi kysymys, että mitä sinä sitten täällä teet? Että se tavallaan Pileä Minaasi puhui sinä iltana ja Kristus sai muotoa tässä veljessä. Että ei pidä vähätellä sillä tavalla myöskään jumalattomia ihmisiä, että kun Jumala on heidätkin kuitenkin luonut ja sitten sanotaan, että hän antaa 100 vanhurskaille niin kuin väärillekin, niin sieltäkin kautta voi tapahtua asioita, mitä me emme odota. Mutta älä nyt korvaa sillä jumalattomien yhteydellä sitten pyhien yhteyttä, että ymmärrä minua nyt väärin, että äläkä ala istumaan silti siellä, missä pilkkaajat istuvat, että tuo veli oli siellä, missä pilkkaajat istuvat, ja se pilkkaaja kysyi, että miksi sä tänne tulit, että rajansa kaikella, mutta kuitenkin me tuolla elämäntilanteissa me kohtaamme myöskin uskomattomia ihmisiä, ja heilläkin voi olla sitä elämän viisautta ja sitä tietoa, mitä me tarvitsemme. Eli kun me katsellaan sitä Kristuksen kirkkautta, niin me muututaan sen kuvan kaltaiseksi. Ja sitten siellä rakkauden luvussa, siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, sen siis luvussa 13, mikä on monella niin kuin huoneen tauluna ja moni osaa sen niin kuin ulkoakin, niin siellähän sanotaan tällä tavalla, vai luetaan vaikka jakeesta 11, siis ensimmäinen korintolaiskirje 13 jakeesta 11 eteenpäin. Kun minä olin lapsi, niin minä puhuin kuin lapsi, minulla oli lapsen mieli ja minä ajattelin kuin lapsi. Kun tulin mieheksi, hylkäsin minä sen, mikä lapsen on. Sillä nyt me näemme kuin kuvastimessa, arvoituksen tavoin, mutta silloin kasvoista kasvoihin. Nyt minä tunnen vajavaisesti, mutta silloin minä olen tunteva täydellisesti, niin kuin minut itsenikin täydellisesti tunnetaan. Niin pysyvät nyt usko, toivo, rakkaus, nämä kolme, mutta suurin niistä on rakkaus. Ja nythän se vajavaisuus, siis meidän kyky katsella siitä kuvastimesta, niin se tulee tästä samasta asiasta, minkä Mika sanoi, että siinä meidän lihassa on se ebiatarilainen pappeus, eli siinä on ne vajavaisuudet, ja sen takia me ei pystytä täydellisesti katsomaan sitä Kristuksen kirkkausta. Mutta se tulee, mikä on täydellistä, koska tämä meidän liharuumis on väliaikainen, ja tästä meidän lihan puvusta sanotaan näin sanassa, että liha ja veri eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli tämä, niin kuin Pentti käyttää sanaa aina kuljetusalusta, niin tämä ei peri sitä Jumalan valtakuntaa, vaan se uusi luomus. Ja se on niin kuin rajoitteena nähdä Kristusta täysin sellaisena kuin hän on. Siksi me katsellaan häntä vain nyt kuvastimesta arvoituksen tavoin, mutta sitten kerran perillä kasvoista kasvoihin sellaisena kuin hän on. Eli se Kristuksen muodon saaminen meissä on, johtuen tästä kuljetusalustasta, niin se on jossakin määrin, voisi sanoa, jatkuvasti vajavainen. Mutta silti pitää ottaa se päätös, että minä haluan vähetä ja Kristus kasvaa minussa. Tai sitten se Paavalin sana, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti, en koe sitä vielä saavuttaneeni. Mutta se mieli, että minä haluan kurottua, minä haluan tulla enemmän ja enemmän Kristuksen kaltaiseksi, aina uudelleen ja uudelleen ja lisää. Eli se on hengellisen kasvun edellytys, että minä haluan vähetä ja Kristus kasvaa minussa, että minä haluan kurottautua sitä täydellistä, siis Kristusta kohti, joka päivä. Niin kuin siellä jossakin sananlaskujen kirjassa puhutaan siitä, kuinka kohotaan katse sinne kohti kirkasta sydänpäivään saakka. Se on siellä sananlaskujen kirjan 4. luvussa, että ei saa katsella sivuille eikä katsella taakse, vaan suoraan eteenpäin. Katsella uskon alkaja ja täyttäjää Jeesusta Kristusta. Sitten siellä Jesajan kirjassa puhutaan kuninkaasta hänen ihanuudestaan. Ja mennään ehkä siinä jo Serra Suonin sitten vähän myöhemmin tutkimaan myöskin sitä asiaa. Sitten se katsotaan ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä ja myöskin luvusta 3 joitakin ajatuksia. Eli ensimmäinen Johanneksen kirje ja luku 3 ja 6 ensimmäistä jaetta. Katsokaa, minkälaisen rakkauden Isä on meille antanut, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Sen tähden ei maailma tunne meitä, sillä se ei tunne häntä. Rakkaani, nyt me olemme Jumalan lapsia. Eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy, sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Ja jokainen, joka panee häneen tämän toivon, puhdistaa itsensä niin kuin hän on puhdas. Jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden, ja synti on laittomuus. Ja te tiedätte hänen ilmestyneen ottamaan pois synnit, ja hänessä ei ole syntiä. Kuka ikinä hänessä pysyy, hän ei tee syntiä. Kuka ikinä syntiä tekee, hän ei ole häntä nähnyt eikä häntä tuntenut. No nyt joku siellä sisimmässä ajattelee, että no kyllä mä kaikesta huolimatta on tänkin päivän aikana jonkun synnin tehnyt ja jonkun asian väärin. Mutta me voitaisiin ajatella tämä asia ennen kaikkea niin, että se uusi luomus, niin siinä ei ole taipumusta eikä halua tehdä syntiä, vaan se synnin olemus on siinä vanhassa Aatamissa ja se pyrkii siihen syntiin. Ja siksi meille sanotaan, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli synti on siellä liittolaisena siellä lihallisuuden kanssa ja lihan tekona, ja lihastaan sanotaan, että se on liitossa sielunvihollisen kanssa. Siksi sillä uudella luomuksella ja uuden luomuksen voimalla on niin kuin kuoletettava ne syntitottumukset, ne synnilliset ajatukset ja aivoitukset ja kaikki ne väärät ajatukset, niin niitä vastaan on niin kuin noustava siellä sisimmässä Jeesuksen nimessä sen uuden luomuksen voimassa. Ja jossakin toisessa kohdassa Raamatussa sanotaan, että synti erottaa elävästä Jumalasta. Voisiko sitä sanoa näin, että se on niin kuin tahra juhlapuvussa? Kyllä se meidän juhlapuku on niin kuin valkoinen siellä. Sanotaan, että ne, jotka on niin kuin nähty arvolliseksi, sanotaan ilmestyskirjassa, niin ne saa käyskennellä niissä valkeissa vaatteissa. Mutta sitten jos siellä on syntiä, niin se on tahra siellä hienossa puvussa. Ja se tahra on sieltä pestävä pois. Ja siinähän on selkeä asia, että millä se pestään pois, niin Jeesuksen verellä. Sana sanoi, että meillä on avoin verilähde syntiä ja saastaisuutta vastaan, että se veri puhdistaa myöskin uskovan aina uudelleen ja uudelleen kaikesta synnistä. Mutta ei sillä tavalla, että me tehdään siitä sellainen, niin kuin voisiko sanoa automaattikone, että tehdään tahallaan syntiä ja taas tullaan verilähteelle. Että siitä voi sanoa, Paavalin sanoi, että pois se, että se on ankarasti Raamatussa kielletty synnin niin kuin tahallaan tekeminen. Eli se, joka tietää, mikä on syntiä, niin se on myöskin vastuullinen siihen asian nähden. Ja voisi sanoa, että periaatteessa velvollinen ojentautumaan totuudessa. Mutta sitten on monenlaisia asioita, missä ihminen ei aina yhdellä uskon rukouksella pääse niistä kaikista syntitottumuksista irti. Ja Jumala on taas niin kuin armollinen ja armahtava Jumala, että hän antaa meille myöskin aikaa kasvaa. Ja tässä me yleensä sitten kompastutaan sillä tavalla, että me pilataan niin kuin sitten se vasta uskoon tullut ihminen sillä tavalla, että me haluttaisiin sitten nyppiä siitä. Me haluttaisiin siinä, että siinä Kristus saisi niin kuin nopeammin muodon, mitä on käytännöllisesti mahdollista. Eli me haluttaisiin nyppiä sieltä heti ne kaikki syntitottumukset irti, missä meissä itsellä on mennyt 10 tai 15 vuotta, niin me haluttaisiin se vasta uskoon tullut kyniä niin kuin kana, että hei, tossa sä teet väärin ja tosta otetaan yksi sulka. Mulle tulee mieleen kertomus sieltä jostakin. Oliko se sitten sieltä Sion seurakunnasta vai mistä se oli, kun siellä sitten semmoinen kadun nainen tuli sitten uskoon siinä yhtenä iltana, ja se oli oikein sitten kadun naisen tavalla sitten pukeutunut, ja se oli sinne alttarille tullut tekemään uskon ratkaisu, ja sitten kun se kokous oli ohi, niin siellä seurakunnan eteisessä oli sitten iso rinki sitten uskovia ympärille ja sanoi, että joo, toi pitäisi muuttaa ja nuo korvarenkaat pois ja toi hame pitäisi tulla pidemmäksi. Ja sitten se vanhempi saarnaaja meni sitä, en muista oliko se vanha soinen vai kuka se meni sitä ohi ja huusi kovalla äänellä, että jättäkää nyt Jumalallekin jotakin tehtäväksi. Eli me uskovina niin kuin pyrittäisiin se Kristuksen muoto niin kuin saamaan näillä ulkoisilla asioilla kuntoon. Eli nyppimällä niitä näkyviä sulkia, mutta sitten se sisimmän muutos on se tärkein, että se muutos lähtee sisältä päin. Nyt jos ajatellaan kaksi asiaa, mihinkä meitä, niin kuin, tai meitähän verrataan uskovia, siis vanhurskaita, Raamatussa moneenkin asiaan, mutta siellä on kaksi asiaa, mitkä mua niin kuin puhuttelee uskovan olemuksesta, niin siellä sanotaan, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu istutettuna siellä niin kuin vesiojain tykönä. Palmupuuhan ottaa sitä hyvin pinnasta sen veden. Niin mitä se sitten merkitsee se rinnastus, että vanhurskas viheriöitsee niin kuin palmupuu? Niin mä oon sen verran siellä niitä etelänmaita kiertänyt, niin mä oon pistänyt sen merkille, että pääsääntöisesti kaikki muut puut kasvaa ulospäin niin kuin lisää, mutta palmu kasvaa sieltä sisältä. Sieltä se kasvu tulee sieltä sisäpuolelta ja sieltä se nousee niin kuin aina sitten uutta. Ja niin meissäkin tulee nousta sieltä sisältä. No sitten meitä rinnastetaan Kotkaan. Siellä sanotaan ensinnäkin Israelin kansasta. Herra sanoi, että hän vei heitä Kotkan Kotkan siivillä, että ne vanhurskaat liitää niin kuin kotkat. Ja minkälainen se kotkan sitten olemus, kun me nähdään tuolla kotka taivaalle ja sitten jos joku rupeaa kysyä, että paljonko se painaa, niin mä luulen, että melkein meiltä kaikilta menee niin kuin se väärin. Me pidetään sitä hyvin raskaana lintuna, kun se on niin iso. Mutta kotka on hyvin kevyt lintu, sillä on ontot luut. Ja meidänkin pitäisi olla sitten onttoluisia, että sieltä sisältä hyvin tyhjiä saviruukkuja, että Herra voi meitä täyttää. Että. Mutta jos meillä on oikein tiheä luisia, niin siellä ei ole enää tilaa Kristukselle. Me porskutetaan silloin siinä omassa voimassa, eli siinä väärässä pappeudessa. Eli meidän täytyy tulla sieltä sisältä omassa itsessämme ontoksi. Ja siinä on taas esikuvana Kristus, sanotaan, että hän tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Hän teki sen meidän tähtemme, että me voimme saada sitä vastaanottaa sitä hänen täyteyttä ja hänen kirkkautta ja hänen rikkauttansa. Eli hän tyhjensi itsensä. Ja niin meidänkin tulee myöskin tulla niin kuin tyhjäksi, että sitä vanhasta aatamista ja sen kotkotuksista päästään niin kuin eroon, niin kuin Pentti aina puhuu niistä lihan kotkotuksista. Niin niistä on niin kuin pääsemällä ja tietoisen valinnan kautta pyrittävä eroon. Ja katsotaan, tässä tuli yksi ajatus, nousi mieleen täältä ensimmäisestä Pietarin kirjeestä ja sen toisesta luvussa. Tämä voi olla joskus ollut esille tämä raamatun jae täälläkin, mutta katsotaan sitä vähän uudesta näkökulmasta. Siis ensimmäinen Pietarin kirje, luku 2 ja jae 1. Pankaa siis pois kaikki pahuus ja kaikki vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu ja halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen, jos olette maistaneet, että Herra on hyvä. Ja tulkaa hänen tykönsä, elävän kiven tykö, jonka ihmiset tosin ovat hyljänneet, mutta joka Jumalan edessä on valittu kallis. Ja rakentukaa itsekin elävinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Sillä Raamatussa sanotaan, katso, minä lasken Sioniin valitun kiven, kalliin kulmakiven, joka hänen uskoon ei ole häpeään joutuva. Teille siis, jotka uskotte, se on kallis, mutta niille, jotka eivät usko, on se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, tullut kulmakiveksi ja kompastuskiveksi ja loukkauskiveksi, koska he eivät tottele sanaa, niin he kompastuvat ja siihen heidät on pantukin. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Te, jotka ennen ette olleet kansa, mutta nyt olette Jumalan kansa, jotka ennen ette olleet armahdetut, mutta nyt olette armahdetut. Sitten tämä jatkuu tässä. Rakkaani, niin kuin outoja ja muukalaisia, minä kehoitan teitä pidättymään lihallisista himoista, jotka sotivat sielua vastaan, ja vaeltamaan nuhteettomasti pakanain keskuudessa, että he siitä, mistä he parjaavat teitä, niin kuin pahantekijöitä, teidän hyvien tekojenne tähden, niitä tarkatessaan ylistäisivät Jumalaa etsikkopäivänä. Ja nyt tässä se ydinajatus, miksi mä otin tämän raamatun kohdan, sana tietysti itse niin kuin puhuu itsessään, mutta se, että tässä on niin kuin selkeä järjestys. Mä olin lukenut tämän niin kuin monta kertaa tämän raamatun jakeen, mutta sitten yhden kerran niin kuin Jumalan henki pysähdytti minut siihen, että ensin on jae 1 ja sitten on jae 2. Eli jakeessa 1 meitä kehotetaan panemaan pois kaikki pahuus ja vilppi ja ulkokultaisuus ja kateus ja kaikki panettelu. Ja sen jälkeen jae 2, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että te sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Eli mitä se meille puhuu, että jos meidän sisimmästä, meidän olemuksesta ei sitä pahaa, voisiko sanoa nyt sitten työnnetä ulos tai heitetä sieltä Pyhän Hengen temppelistä ulos, niin ei se sanan väärentämättömän maidon halajaminenkaan onnistu sinne sisimpään. Koska silloin siellä ei ole sitä onttoluisuutta eikä palmun tyhjyyttä sieltä sisältä. Eli se tyhjyys täytyy sinne tulla siitä omasta itsestä ja siitä lihallisuudesta ja siitä vilpistä ja valheesta ja mitä kaikkea tässä näitä ja ulkokultaisuudesta, niistä kaikista lihallisista olemuksista, niin se temppeli on tyhjennettävä, että siellä on tilaa sille sanan väärentämättömälle maidolle. Eli ensin on tyhjennys ja sitten täytetään. Amen. Ja sen takia me ei voida sitä vastasyntynyttä, niin me ei voida sitä niin kuin lihallisesti mennä tyhjentämään sieltä niin kuin sitä kanaa kynimällä, että me saataisiin ne pahat tottumukset sieltä ulkoisesti pois. Vaan se täytyy nousta sieltä niin kuin Kristuksen sanan ja Kristuksen hengen vaikutuksen kautta, että hän sisimmässään sisäistää Jumalan sanan, että tämä on väärin ja tästä minun on luovuttava. Että se on vähän samanlaista kuin se traktorin käyntiin laittu siellä 30 asteen pakkasella, että se laitetaan pakko syöttöä oikein kunnolla ja ei sittenkään meinaa mitään tapahtua. Niin se on vähän samanlaista tämä, että me ei voida niin kuin pakkosyötöllä kasvattaa sitä vastasyntynyttä. Sitten Paavali puhuu siitä jossakin kohdassa, että hän puhuu siitä, niin kuin siitä ravinnosta, mikä on täysikäisiä varten ja sitten puhuu siitä, mikä on niin kuin maitoruokaa. Eli me ei voida vastasyntyneelle väkisellä tarjota sitä täysikäistä ravintoa. Eli on hyvin, hyvin tarkasti, niin kuin mä koin sen julisteena, mutta jokainen me koetaan se omalla tavalla, että me on ajateltava se, että missä se tarjoulun raja sitten kulloinkin on, että me syötetä sitä vastasyntynyttä pyörryksi. Että se on vähän sama asia, että jos yrität saada sen vauvan kasvaa nopeammin, mitä se luonnon järjestys on, niin jos se on se yksi tuttipullo sille se määrä annos, niin turha sun yrittää väkisellä syöttää sille toista. Sitten vähän ajan päästä oksentaa se ensimmäisenkin pullo sieltä ulos. Sitten ollaan taas siinä nollapisteessä ja yritetään uudelleen. Ja siinä sitä sitten räpiköidään sitten niin kuin se kynittykkana, jolla ei ole enää niitä höyheniä. No sitten mennään siihen mikä sen saa sen niin kuin sen muutoksen voiman meissä niin kuin aikaan. Täällähän oli niin kuin esillä ristin sovitustyö ja ylösnousemuksia. Mä oon ihan samaa mieltä mitä Mika sanoi, että siellä tietyissä niin kuin piireissä ohitetaan ristin sovitustyö. Mutta voisin sanoa näin, että ilman Golgatan sovitustyötä ei ole elämää. Niin kuin siellä jossakin vanhassa testamentissa puhutaan siitä, kuinka veressä on elämä, sielussa on elämä, siellä veri antaa elämän, niin hengellisessä mielessä, niin jos meissä ei Kristuksen veren voima virtaa meidän suonissa, eli syntien sovitus ja anteeksiantamus, niin ei me voida silloin kokea myöskään ylösnousemuksen voimaa. Eli se tulee ristin kautta. Aina uudelleen ja uudelleen. Niin mennään tänne roomalaiskirjeen sitten 12 lukuun ja sitten sinne ihan sen alkuun. Tämäkin luku on ollut esillä ja se on tuolla kuninkaan käskykirjassakin esillä. Se on vaan ehkä sielläkin vähän niin kuin eri kokonaisuudessa, mutta kuitenkin. Siis roomalaiskirje 12 ja jae 1. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja mitä se mielenmuutos sitten on? Niin siellähän sanotaan vähän eri sanoilla eri evankeliumissa, mutta onko se Luukas, joka sanoo, että puhuu siitä, että tai missä kohdassa onkaan, mutta parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille ja sitten tulee loppu. Ja sana parannus niin kuin alkukielen valossa sisältää sen ajatuksen niin kuin sanan mielenmuutos. Tai se voitaisiin myöskin kääntää, että se sana parannus, että ajatella toisin. Ja siinä se Kristus saa meille muotoa, että ennen me oltiin niin tämän maailman tai tämän luomakunnan alkeisvoimien alaisuudessa, ja me ajateltiin, voisiko sanoa Kristukseen ja Jumalan valtakuntaan nähden väärin, niin kuin täällä oli nyt siis ajatusta, niin Kosmokin sanoi, että voi kun minäkin olisin saanut noin nuorena pelastua kuin tämä tyttö. Niin me ajateltiin siellä toisella tavalla, mutta sitten kun me tehtiin parannus, me koettiin se mielenmuutos, ja sitten me alettiin ajattelemaan niin kuin meidän ajatella tulee. Eli Jumala antoi meille lapseuden hengen ja se pyhän hengen sineti, joka tuossa oli tuossa Irman todistuksessa, kun hän luki sieltä Efesolaiskirjeestä, niin hän antoi meille pyhän hengen sinetin vakuudeksi siihen lunastuksen päivään saakka. Eli hän antoi meille mielenmuutoksen ja kyvyn ajatella oikein asioista. Mutta nyt sitten sitä oikeaa kykyä ajatella ja oikeaa mielenmuutosta, niin sitä on vastassa se lihallisuus ja sitä on vastassa koko sielun vihollisen valta ja valtakunta. Ja ne on niitä asioita, joita vastaan me taistellaan sitten. Syntiä ja sielunvihollista ja koko syntiä ja sielunvihollinen ja maailma, ne on niin kuin asioita, jotka on käsi kädessä. Ne erotetaan kuitenkin sanassa niin kuin jossakin määrin niin kuin erilleen, vaikka ne on käsi kädessä. Sille maailmassa se synti on ja vaikuttaa. Niin meillä on taistelu niitä asioita vastaan ja sen mielenmuutoksen kautta me sitten saadaan se Kristuksen näkökulma ja myöskin se voima sitten hengellä kuolettaa lihan teot. Ja sitten siinä mielenmuutoksessa myöskin nähdään se, että ja koetaan, että mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa ja mikä on hyvältä kuulostavaa. Jos maailman henkivaltaa uskovan, niin eihän pysty enää ajattelemaan sitä, että mikä on totta ja mikä on kunnioitettavaa ja mikä on rakastettavaa. Mutta sitten kun se Kristuksen mieli on, niin opitaan ajattelemaan. Ja sitten kun me on päätetty, että mä en halua mukautua tämän maailman ajan mukaan, vaan haluan muuttua mielenuudistuksen kautta tutkijakseni, mikä on Jumalan tahto. Niin nyt meillähän on jokaisella varmasti sellainen niin kuin pitkä lista elämässä asioita, missä me niin kuin rukoillaan Jumalalta vastausta ja pyydetään Jumalaa niin kuin ilmaisemaan meille hänen tahtonsa. Ei niissä ne on ihan oikeisia, sanoitaan ova saa ja etsivä löytää niin edelleen. Mutta joskus tulee niin kuin julistajana sellainen ajatus, että olisiko meidän sittenkin parempi joskus anoa Jumalalta, että anna minun mieleni muuttua, että minä näin nämä asiat niin kuin Kristus näkee, että minä alan näkemään ne jumalallisesta näkökulmasta. Amen. Että se rukousvastaus voi laskeutua. Amen. Että minä saisin siihen sen jumalallisen näkökulman. Tulee se sitten sanan kautta tai tulee se hengen ilmoituksen kautta, mutta että Jumalan henki saisi tehdä sen sanan eläväksi, että mä näen niin kuin Kristus näkee. No nyt se rinnastus sitten sinne Kotkaan on hyvin niin kuin ihana siellä sanassa, että se on onttoluinen Kotka, sitten se on kuitenkin siellä niin kuin lintujen kuningas ja liitelee kaiken yläpuolella ja sitten sillä on hyvin tarkka näkö. Se näkee siellä pienen hiiren sitten siellä maanpinnalla ja silloin se tulee kuin ohjus ja se nappaa sen. Ja jotenkin se puhuu mulle sitä, että jos Kristus saa meissä muotoa, niin me aletaan täsmällisesti ja tarkasti näkemään asiat niin kuin ne on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja silloin myöskin meidän puhe alkaa olemaan sitä, että sieltä tulee se esille, mitä sana sanoi, että olkoon sinun puheesi on tai ei, ei. Eli ei jotain sellaista haaleaa, niin kuin politiikassa on aina se kompromissi, Lilja, että joskus tulee sellainen ajatus suoraan mieleen, että siellä vaan lässytetään, että asioita vetvotaan edestakaisin, eikä uskalleta sanoa, että mikä on totta sen takia, että saataisiin se maksimaalinen äänisaali sitten äänestäjiltä, niin kaikkia mielistetään. No siitä voisi sanoa uskovien kohdalla pois se, että olen vaan suolainen, että ei kaikki sinun mielisti, jos sä rupeat suolaamaan, että kyllä se joidenkin kohdalla alkaa kirvelemään, synnihaavat alkaa kirvelemään, kun oikein suolataan. Mutta sieltä se parannus tulee, että jos minäkin onnistun täältä jonkun lähettämään kotiin kirvelevissä synninhaavoissa, niin kyllä se kirvely sitten päättyy, kun se tapahtuu sen mielenmuutos ja tulee nöyrtyminen ja Kristus saa muotoa, niin oikeastaan iloitella sillä, että uskovia kotiin synninhaavat kirvelevässä, että se synnyttää elämää. Niin kuin siellä puhutaan sitä Jumalan mielenmukaisesta murheesta, että se koituu elämäksi. Että kyllä se synnin tuntokin, kun se menee tarpeeksi syvälle, niin se synnyttää halun tehdä parannusta ja siitä syntyy elämää. Eli se mielenmuutos tuo elämän ja se tuo kyvyn ajatella toisin ja kyvyn myöskin toimia toisella tavalla. Eli siellä maailmassa me käyttäytyttiin eri tavalla, mitä meidän nyt tulisi käyttäytyä. Ja nyt se koko käytöksen malli on sitten meille Kristus. Ja hän opettaa ja ohjaa meitä ja hän on laittanut sen hengen hänen henkensä meidän sisimpäämme, joka muistuttaa meitä asioista. Eli Uuden liiton uskovan vaellus on siinä mielessä helppoa, että sana on meitä lähellä, se on suussa ja sydämessä. Tietysti siinä on henki mukana, sillä siinä puhutaan nimenomaan Kristuksen sanasta, ei kuolleesta kirjaimesta, vaan elävästä sanasta, että sana on sinua lähellä sinun suussasi ja sydämessäsi. Eli siellä niin elämän tilanteisiin ja oikeisiin hetkiin, sillä sisimmässä on se Jumalan sana ja se Jumalan laki. Eli sieltä nousee se totuus. Ja kyllä sellainen uskova, joka on niin kuin oikeassa suhteessa Jumalaan, niin kyllä hänen sisimmässään, niin kyllä sillä toimii tietysti omatuntokin, mutta siellä toimii myöskin Jumalan hengen vaikutus, että hän tiedostaa, että nyt minä tein väärin jossakin asiassa. Ja sitä herkkyyttähän me kaivataan. Silloin me eletään siinä todellisessa parannuksessa ja mielenmuutoksessa, jos meille aina uudelleen ja uudelleen tulee niissä asioissa synnintunto, kun me tehdään väärin. Niin silloin me myöskin kasvetaan ja Kristus saa meissä muotoa. No nyt mennään sitten sinne Efesolaiskirjeeseen, jossa puhutaan asioista hyvin syvällisesti ja vei niistä ehkä niin kovin paljon ehkä kaikesta ilmaisusta siellä ymmärretään, mitä ne kaikki tarkoittaa, mutta luetaan ja sana puhuu ja henki meille avaa niitä sanoja. Eli siis Efesolaiskirjeen 3. lukuun. Ja sen jakeeseen 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon, sen iankaikkisen aivoituksen mukaan, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavaiden pääsy Jumalan tykö. Siksi minä pyydän, ettette lannistuisi niiden ahdistusten vuoksi, joita minä teidän tähtenne kärsin, sillä ne ovat teidän kunniaksenne. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne, niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkia tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkia täyteyttä. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Eli tämä menee sillä tavalla hyvin syvälliseksi, että me voidaan jokainen sitten miettiä omalla kohdalla, että mitä se merkitsee, että me kaikkien pyhien kanssa ruvetaan käsittämään, mikä on leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys. Jotenkin mä ajattelin sen sillä tavalla, että hengenmaailmassakin on tietynlaiset mittarit ja tietynlaiset ulottuvuudet. Sitten puhutaan siitä Kristuksen tutkimattomasta ja tuntemattomasta salaisuudesta, siitä ulottuvuudesta. Eli siinä me ollaan siinä samassa tilanteessa kuin Paavali, että minä kurottaudun sitä täydellistä kohti. En koe sitä vielä saavittaneen. Minulla on paljon opittavaa vielä siitä Kristuksen salaisuudesta. Ja minä en ymmärrä vielä sitä Jumalan talouden hoitoa, niin kuin tässä viitataan siihen ja näihin moniin asioihin. Sitten tässä puhutaan meistä niin kuin seurakuntana tässä jakeessa 10, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Olisiko tälle jotenkin sellainen sukulaisjae, jossa puhutaan meidän käännöksessä seurakunnasta, jota ei Tuonelan portit voi estää eikä kukistaa. Sanotaan alkukielen valossa voimakkaammin, millä puhutaan helvetin portista, eli helvetin vallat ja voimat ei voi kukistaa sitä seurakuntaa, joka on perustanut tähän rakkauteen, missä tässä on perustunut ja juurtunut tähän Kristuksen rakkauteen, missä tässä samassa evankelisaatiokirjeen luvussa puhutaan. No minkälaista se sitten on, se Jumalan moninainen viisaus, että siinäkin taas ilmenee, että se Jumalan moninainen viisaus ei lankea sieltä taivaasta suoraan niin kuin Manulle illallinen, vaan seurakunnan tehtävä on pitää tiedotustilaisuutta, jos mä voisin käyttää tätä nykykielen sanaa. Eli me pidetään hengenmaailmassa tiedotustilaisuutta silloin, kun me lauletaan hengellisiä lauluja tai ylistetään, niin kyllä helvettikin noteraa ne laulut, mutta ennen kaikkea, että ne noterataan taivaassa. Me olemme isän iloistutus. No sitten rukous on sellaista, että silloin pidetään hengen maailmassa tiedotustilaisuutta. Ja silloin kun riivaajaa käsketään lähtemään Jeesuksen nimessä, niin se on selvä tiedotustilaisuus helvetille, että kenellä on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli tiedotustilaisuutta pidetään niin kuin monessa mielessä ja tuodaan tämä Jumalan moninaisen viisaus julki. Mutta nyt mikä sitten tuonne jumalattomaan maailmaan nähden on se tärkein tiedotustilaisuus, niin se on se, että sinne saanataan evankeliumia Kristuksesta Jeesuksesta, että hän on kuollut, hän on ylös noussut ja hän elää. Eli sinne pidetään sitä ja se on se meidän päätehtävä. Ja nyt tässä kun me vuntsataan tämä seurakunnan tila ja näitä opillisia kysymyksiä ja sitten joku lankia näihin lihallisiin kotkotuksiin, niin niiden seurauksena on aina se, että meiltä katoaa näky kadotetuista sieluista. Eli jos et mitään muuta tästä illasta muista, niin se, että meidän pitää ja tulee pitää tiedotustilaisuutta tuonne pimeään maailmaan nähden jatkuvasti, voisi sanoa yötä ja päivää, että elävä seurakunta pitää sitä sinne julistaen evankeliumia, todistaen Kristuksesta, mutta myöskin, että todistaen elämällään, eli sillä viidellä evankeliumilla, että Kristus Jeesus asuu minussa, että minä elän tämän sanan todeksi. Että mä menen sinne kadulle höpöttämään omia juttujani, vaan että mä elän myöskin niiden sanojen mukaan, mitä mä todistan niille ihmisille. Ja se on sitä parhainta tiedotustilaisuutta. Ja silloin siinä suolassa on se alkuperäinen suolaisuus. Se sanotaan siellä jossakin vuorisaarnassa, että jos se suola niin kuin käy mauttomaksi, niin se ei enää sitten sen jälkeen kelpaa muuta kuin pois viskattavaksi ja ihmisten tallattavaksi, että se siellä sanotaan, että pitäkää. Ja se suola, niin se niin kuin se siinä ylläpitävänä voimana on juuri se, että me kerrotaan ihmisille Jeesuksesta, Kristuksesta. Kyllä se suola alkaa menettämään sen voimansa, sen vaikutuksensa, jos me ei puhuta ihmisille Jeesuksesta. Niin silloin meidän mielemme valtaa joku muu asia kuin Kristus. Koska Kristuksen mieli on se, että sieluja voitetaan ja se on niin kuin se, voisiko sanoa aina se ydinkäsky, se lähetyskäsky, että menkää kaikkeen maailmaan ja saanatkaa evankeliumia kaikille luoduille, joka uskoo ja kastetaan, se pelastuu. Sanotaan, että he lähtivät ja saanoivat kaikkialla ja Herra vaikutti heidän kauttansa ja vahvisti sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Niin meidän ei tarvitse niitä merkkiä ja ihmeitä lähteä etsimään, vaan meidän tehtävä on julistaa ja todistaa Herrasta ja sitten Herra vahvistaa sen oman sanansa. Että ei minunkaan niin kuin julistajana tarvitse muusta huolehtia, kun että mä julistan teille Jumalan sanaa, niin kyllä Jumala itse vastaa omasta sanastaan, että tämä on takuuvarma sana. Ja sitä samaa sanaa me saarnataan sinne pimeälle maailmalle. Kylvetään kaikkien virtojen ja kaikkien vesien varsille ja siellä sitten aina joku kääntyy. Ja sitten kun rukoillaan kolmea sielua, niin kuin nämä sisaret oli tehnyt, sitten Herra ne antaa. Sitten kolossalaiskirjeeseen mennään katsomaan sellainen ihan lyhyt väläys, mutta hyvin ytimekäs ja puhutteleva. Eli kolossalaiskirje. 1 ja 27. Mutta aloitetaan tuossa jakeesta 24, niin otetaan sitten vähän tämä asia kokonaisuutta. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne, ja mikä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten ja täydellisesti julistaakseni Jumalan sanan. Sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista ja polvesta polveen, mutta joka nyt on ilmoitettu hänen pyhillensä, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Häntä me julistamme, neuvoen jokaista ihmistä ja opettaa jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaa näinkin, taistellen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Eli nyt me ollaan tässä, mistä me aloitettiin, että ympyrä alkaa sulkeutumaan, että asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Esiin, siis sinne Jumalan eteen esiin, jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Eli nyt jos me vaelletaan lihassa, niin loppuun asti minä näin ja sinä näet sinä kanssa matkaajassasi vikoja ja ongelmia ja virheitä. Mutta jos sä Kristuksessa asetat hänet täydellisesti Jumalan eteen Kristuksessa, niin silloin sä alat näkemään hänessä sen, mikä hänessä on, sitä Jumalan tekoa Kristuksessa Jeesuksessa. Mutta siinä kauan, kun sä vaan näet sen kaverin viat, niin sä elät siinä tuomion hengessä, etkä pysty auttamaan sitä yhtään eteenpäin, vaan se jumii siinä paikalla. Niin kuin tuosta jumimisesta tulee mieleen sellainen ihana tapahtuma sieltä lapsuudesta, kun sitten se mun vanhempi velipoika sitten jostakin sai koiran pennun ja sitten hän työnsi siitä laiturilta sitten veteen ja pisti sen narun toisen pään siihen laiturin tolppaan kiinni ja se koira ui aina vaan ja se oli paikallaan koko ajan. Samanlaista on se, että jos me tuomitaan vaan toinen toistamme, niin me ollaan vaan paikallaan, mutta jos me aletaan asettamaan toinen toisemme Kristuksen eteen ja sitten myöskin ne vajavaisuudet esittelee sinne Jumalan eteen ja pyytämään sille henkilölle mielenmuutosta, joka se tarvitsee, niin Jumala on voimallinen antamaan sen mielenmuutoksen. Ja siellä samaisessa Efesolaiskirjeessä puhutaan myöskin siitä, että valaisisi meidän sydämemme silmät, että siinä kun esirukoillaan, niin hän valaisee ne sydämen silmät, että Jumala on voimallinen sinne esirukouksen kohteeseenkin antaa sen väläyksen, että Kristus teissä kirkkauden toivon. Eli hän sytyttää sitä toivon kipinää siellä myöskin siinä esirukouksen muodossa. Mutta myöskin siinä, jos sinä olet palavana soihtuna Herran todistajana ja elät esimerkillistä elämää myöskin tällä pyhien yhteydessä, niin se myöskin tuo sitä Kristuksen kirkkauden loistetta ja sitä toivoa myöskin toisiin pyhiin. Niin kun apostoli siellä jossakin kehottaa niin kun seuraamaan niiden askeleita, jotka on uskollisesti seurannut Herraa, että he on niin kun se omalla elämällään todistanut, että me ollaan tosissaan ja rakastetaan Jeesusta ja halutaan tehdä hänen tahtonsa täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Ja hän kuljettaa meitä kirkkaudesta kirkkauteen ja voimasta voimaan ja voitosta voittoon ja niin muuttaa Herra, joka on henki. Sitten mennään viimeiseen Raamatun kohtaan, semmoiseen niin kuin, voisiko sanoa, lopputiivistelmään. Ja se on sitten täältä Filippiläiskirjeestä sitten sen toisesta luvusta. Mä luen täältä 16 jaetta. Sen alusta, siis Filippiläiskirje 2. Jos siis on jotakin kehoitusta Kristuksessa, jos jotakin rakkauden lohdutusta, jos jotakin hengen yhteyttä, jos jotakin sydämellisyyttä ja laupeutta, niin tehkää minun iloni täydelliseksi siten, että olette samaa mieltä, että teillä on sama rakkaus, että olette sopuisat ja yksimieliset. Ettekä tee mitään itsekkyydestä tai turhan kunnian pyynnöstä, vaan että nöyryydessä pidätte toista parempana kuin itseänne. Ja että katsotte kukin, ette vain omaanne, vaan toistenkin parasta. Olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliiksensa olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon, tuli ihmisten kaltaiseksi, ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Siis rakkaani, samoin kuin aina olette olleet kuuliaiset, niin ahkeroikaa, ei ainoastaan niin kuin silloin, kun minä olen teidän tykönänne, vaan paljon enemmän nyt, kun olen poissa, pelolla ja vavistuksella, että pelastuisitte. Sillä Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä, että olisitte moitteettomat ja puhtaat, olisitte tahrattomat Jumalan lapset kieron ja nurjan sukukunnan keskellä, joiden joukossa te loistatte niin kuin tähdet maailmassa, tarjolla pitäessänne elämän sanaa, ollen minulle kerskaukseksi Kristuksen päivänä siitä, etten ole turhaan juossut, enkä turhaa vaivaa nähnyt. Eli tässä on hyvin pitkälle sellaisia, niin kuin, voisiko sanoa, yksityiskohtaisiakin elämän ohjeita meille, että miten Kristus myöskin käytännössä saa sen muodon. Että kun me päästään siitä itsekkyydestä irti ja aletaan ajattelemaan toisten parasta, niin silloin aina siellä, kun sinä ajattelet ja myöskin käytännössä toteutat sitä toisten parhaaksi elämistä, niin silloin myöskin Kristus Jeesus aina kirkastuu. Koska silloin sä oot luopunut itsekkyydestäsi ja silloin sieltä sinun Pyhän Hengen temppelistäsi on tyhjennetty jotakin. Ja sen tyhjyyn Herra on saanut täyttää sillä hänen rakkaudella, joka kohdistuu sitten siihen toisiin ihmisiin. Ja me tarvitaan sitä tyhjennystä ja sitten myöskin sitä nöyryyttä ja sitten kuuliaisuutta. Ja sitten mä oikeastaan tuossa tuli mieleen, vaikka mä nyt sanoin, että tämä on viimeinen Raamatun kohta, niin mä nyt tuossa jossakin vaiheessa mainitsin sitä Jesajan kirjasta, niin mä luen sieltä vielä ihan pienen pätkän. Tämä on ollut niin kuin vähän eri muodossa esillä joskus aikaisemmin, eli Jesaja 33 ja 15, joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, ja halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa. Hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa, hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy. Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta, hänen ihanuudessaan saavat nähdä avaran maan. Eli nyt se kuninkaan näkeminen hänen ihanuudessaan merkitsee sitä, että kun meidät riisutaan lihallisuudesta, päästetään niistä synnin ikeistä ja orjuuksista, niin me aletaan näkemään Jeesus kuningas sellaisena kuin hän on. Eli meiltä otetaan se peite pois ja siitä synnistä ja sitä lihallisuudesta voisi sanoa, että se on samassa asemassa kuin mustat aurinkolasit, jonka läpi sä yrität katsella sitä Kristuksen kirkkautta sieltä kuvastimesta. Ja Herra haluaa meiltä ne mustat aurinkolasit ostaa ne pimeyden varustukset pois ja pukea meidät valkoiden varustuksiin ja vanhurskauden varustuksiin. Ja sitten hän haluaa, että siinä veressä ne tahrat niin kuin pestää meistä pois. Että, ja sitten myöskin ne rypyt silitetään sieltä koko morsiamen puusta, että me aletaan näkemään hänet sellaisena kuin hän on. Eli me aletaan näkemään ja kokemaan Jeesus sellaisena, että meidän sisinkin todistaa, että Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Eli me aletaan uskomaan siihen hänen nimensä auktoriteettivaltaan ja aletaan uskomaan se perintöosa, joka kerta kaikkiaan on meille annettu pyhitettyjen joukossa. Ja silloin kun me ollaan siinä oikeassa suhteessa Jumalaan, niin meillä on se uskallus häneen ja hänen tekoihinsa. Mutta sitten jos siellä on ne mustat aurinkolasit, niin me nähdään niin vähän sitä Kristuksen ihanuutta, että me sitten myöskin käyttäydytään väärin. Eli me on nähty ne asiat vaan mustana, niin me on nähty ne väärin. Me ei ole ymmärretty vielä sitä ihanuutta. Ja nyt ne mustat aurinkolasit on se, millä me katsellaan sitä lähimmäistä ja me tuomion hengessä halutaan muuttaa se ja kyniä se niin kuin kana ja se ei onnistu. Mutta sitten kun meillä on se rakkauden varustukset ja me on juuduttu ja perustettu siihen rakkauteen, mikä esilaiskirjassa sanoi, niin me pystytään auttamaan sitä kanssa matkaajaa eteenpäin. Samalla tavalla myös se Kristuksen rakkaus sitten vaikuttaa siellä meidän kautta siellä kadotettujen sielujen elämässä, että se rakkaus alkaa pikkuhiljaa tekemään tehtävänsä. Se rakkauden muuttava voima. Tuossa oli jossakin vaiheessa sellainen ajatus, mä ehkä jaan sen vielä Kristuksen rakkaudesta, kun se on jossakin mun raamattotunnilla esillä, missä me saarnaan tuosta Efesolaiskirjeen kohdasta rakkauteen juurtuneen ja perustuneen, on sellainen saarnakin olemassa, niin siinä laskeutui sellainen esimerkki sydämelle sieltä jostakin Kiinasta, kun sitten siellä oli kaksi maanviljelijää, niillä oli siellä vuoren rinteillä niitä viljelyksiä ja sitten siellä laaksossa oli sitten ne vesivarastot ja sieltä sitten aina käsipumpulla sitten pumpattiin vettä sitten sinne ylemmäksi sitten säiliöön, mistä sitten laskettiin niille kasveille sitä sitten. Ja sitten se jumalaton maanviljelijä aina sitten yöllä laski sitten sen uskovan vesisäiliön tyhjäksi ja kasveli sitten omat kasvinsa sitten, kun se viitsinyt pumpata sitten. Ja ensimmäinen reaktio oli tietysti lihallinen, eli tämä uskova maanviljelijä sitten kiukusti siitä, että kun tämä jumalaton joka yö varastaa hänen vetensä. Mutta sitten hän alkoi katselemaan sitä asiaa Kristuksen kuvastimesta, että miten hän oikein tämän asian nyt hoitaisi. Sitten hänen sydämelleen laskeutui ajatus, että no eihän tässä mitään, että hän teki päätöksessä. Ja sitten kun hän meni sinne laaksoon pumppaamaan vettä, niin hän alkoi aina ensimmäiseksi täyttämään sen jumalattoman vesisäiliön. Ja sitten hän täytti omansa ja sitä rakkauden niin kuin vaikutusta ei tarvinnut olla kuin 2 viikkoa, niin tämä jumalaton ihminen, voisi sanoa, että pamahti uskoon. Rakkaus teki tehtävänsä. Eli lihallinen mieli olisi halunnut tuomita ja sanoa sille varkaalle, että ei muuta kuin käsiraudat ja linnaa, mutta hengellinen mieli päätti, että tälle kaverille voisi olla vielä yksi ase, mikä voisi tepsiä siihen. Ja nyt jos me päästään sitä lihallisesta ajatuksesta, että vaan käsirautoja linnaa ja aletaan rakastamaan, niin voi enemmän saada aikaa ja enemmän ihmisten elämä muuttuu meidän kautta kuin konsanaan tämän poliisin esivallan kautta. Mulle tulee mieleen, kun mä aloitin tätä sanajulistustyötä semmoisen vanhemman julistajan kanssa ja hän sitten aina ilmestyi vaan sinne mun kotiin sitten hartolla ja sanoi, että nyt lähdetään ja sitten mentiin siihen johonkin lähipitäjiin. Sitten oli megafonit sitten siinä ja laitettiin ne siihen torille pystyyn ja alettiin saarnaamaan Kristusta. Ja sitten me käytiin siellä sitten aina siinä naapuripitäjässä sitten siellä nimismieheltä pyytämässä lupaa, että saataisiko me julistaa. Sitten se oli vähän sellainen nurja kaveri se nimismies, se ei oikein sitten olisi halunnut antaa sitä lupaa sitten, niin se aina sitten ynisi siellä sitten ja mutta sitten kun me viimeisen kerran mentiin sitä kaverilta lupaa puhumaan, niin sitten Jumala oli just sopivasti lähettänyt sinne naapuripitäjästä sitten käymään uskovan poliisi. Ja se oli asioimassa siellä samassa nimismiehen toimistossa. Ja kun se nimismies alkoi yrisee siellä, niin se poliisi sanoi, että näillä pojilla on hyvä asia tänä niin mennä.
No menkää sitten!
Ja taas rakkaus teki sillä kertaa sitten tehtävänsä. Mutta sitten kun siellä puhutaan myöskin siitä, että meidän tulisi olla myöskin myöskin ovelia, niin sitten me tutkittiin vähän lakikirjaa enemmän ja sitten huomattiin, että siellähän ilmoitetaankin vaan, että pitää ilmoittaa, että käytetään kovaäänislaitteita. Sen jälkeen me vietiin vaan 5 minuuttia ennen sen ulkoilmatilaisuuden alkua, niin ilmoitus sinne nimismiehen kansliaiselle sihteerille, että nyt alkaa ulkoilmatilaisuus ja me oltiin jo saannattu ennen kuin se ehti sinne nimismiehen pöydälle. Sitten toisen kerran se saarnaaja veli sitten saarnas jossakin leirintäalueella ja poliisit tuli sitten kysymään siltä, että no mitäs sinä oikein täällä möykkää, niin sillä oli heti sitten sanat valmiina, sanoi, että minä teen ihan samaa hommaa kuin teki, että se on vaan se erotus, että te viette nuo juopot putkaan, mutta minä saarnaan niille tulee uskoon ja juu ikinä viinaa, että lopputulos on parempi. Ja vielä yksi kertomus, että kun lopetan, niin sitten minä olin saarnaamassa siellä Hartolan markkinoilla, sieltä tulee aina joka syksy sitten aina semmoinen 30 000 ihmistä sinne pienen pitäjään. Ja sitten mä olin aikani saarnannut siellä ja joku tuli sitten, oliko se torikauppias vai mikä sitten rähjäämään, ja sanoi, että nyt jos et sinä ukko hiljene siellä mikrofonin takana, niin minä hain tänne poliisit. Ja sitten mulla oli se herra antoi sanat valmiina, mä sanoin, että joo, hain vaan, minulla on nimismiehen lupaa. Ja jäi tälleen suu auki katsoen. Sitten se suu lohsahti kiinni ja se jähti pois ja me taas jatkettiin saarnaamista. Ja me hiljennytään rukoukseen. Isämme, korotetaan Jeesuksen nimi yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien ja pyydetään sitä mielenlaatua, että me saamme vähetä, jotta Kristus Jeesus saa kasvaa meissä. Ja Herra, oikein anna meille se armo, että Kristus saa meissä muotoa ja anna meille myöskin se lähimmäisen rakkaus, että me ollaan kiinnostuttu myöskin siitä, että siinä kanssamatkaajassa ja siinä pyhien yhteydessä, missä me eletään ja liikutaan, että siinä Kristus saa muotoa Jumalan pyhissä. Halleluja, halleluja. Ja anna Herra meidän astioissa tulla tyhjennetyksi kaikki paha ja kaikki vilppi ja kaikki vääryys ja kaikki ulkokultaisuus, että meissä kerran kaikkiaan syttyy se halajaminen sanan vaarentamattoman maidon perään ja jälkeen. Halleluja, halleluja. Kiitos Herra, että me oikein saadaan oikein, että me halutaan olla onttoluisia niin kuin se kotka ja olla tyhjiä niin kuin se palmu on sieltä sisältä tyhjä, mutta kuitenkin ulkoisesti kaunis, niin Herrana meidänkin oikein katsella siellä Kristuksen kuvastimessa sitä Jumalan Kristuksen ihanuutta ja muuttua päivä päivältä hänen kaltaisekseen, Herra, että meidät havaittaisi oikein olennaltaan niin kuin Kristus, halleluja. Herra, että me enää tuntisi toinen toistamme lihan mukaan, vaan alkaisimme näkemään lähellämme elävät ja liikkuvat uskovat Kristuksen kanssa perillisinä, kalliisti lunastettu. Halleluja, halleluja. Herra, päästä meitä oikein siitä tuomiovalloista ja siitä väärästä oikeamielisyydestä, oikeassa olemisesta. Ja Herra, sinä näet ne tilanteet, joissa velillä tai sisarilla jotakin meitä vastaan, niin Herra, puhu meille siitä, kuinka meidän velvollisuus on mennä selvittämään niitä asioita, eikä oikeamielisyyden hengessä vaatia ihmisiä tulemaan ja selvittämään asioita, vaan kiitos, että rakkaus menee sen useammankin virstan matkan, halleluja. Ja kiitos Herra siitä nöyryydestä kulkea Herra, se pitempi matka rakkauden tähden, halleluja. Ole ylistetty, ole kiitetty, ole korotettu, sinä Israelin pyhä, tulkoon sinun valtakuntasi, tulkoon sinun voimasi ja kirkastukoon Kristus Jeesus nyt Jumalan pyhissä tässä joukossa, halleluja. Palakoon oikein Jumalan tuli, niin kuin Jeesus sinä sanot sillä sanassa, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle, ja oikeinko minä tahtoisin, että se syttyisi, niin Jeesus sinä tänäänkin tahdot täällä Vaasan kohdalla, että Jumalan tuli palaa, halleluja, että se tuli palaa sittenkin, kaikista olosuhteista riippumatta, kaikista lihallisuudestakin riippumatta, Jumala on voimallinen sytyttämään tulen niin, että se palaa, halleluja, ja kiitos, se tuli polttaa kuonan, se polttaa lihallisuuden, se polttaa synnit, halleluja, halleluja, Jumalan tuli, halleluja, 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 halleluja. Yeah.
ja anna meille oikea armo ja arvollisuus käyttää niitä karstapihtejä sillä lailla taidollisesti, erikoisesti ne vasta uskoon tulleiden kohdalla. Herra, ettei me niille sammuteta koko liekkiä, oi pyhä Jumala, armahda meitä, että se karsta otetaan taidollisesti, että liekki saa jäädä palamaan, halleluja. Kristus teissä, kirkkauden toivo, ja saamme omistaa se jokainen kohdallemme, Kristus minussa, kirkkauden toivo, halleluja. Kiitos Herra, että sinä elät, halleluja. Ja kiitos, me saamme niissä asioissa, joissa rukousvastaus viipyy, pyytää mielenmuutosta, pyytää Herra, anna minulle se näkökulma, että minä näen Kristuksen silmin ne asiat, Herra, että minä katselen pimeyden mustien aurinkolasien läpi asioita, vaan että minä saan katsella Kristuksen kuvastimesta totuutta sellaisena kuin se on, halleluja. Kiitos Herra, että kaikki sanasi mukaan on alastonta ja paljastettua sinun kasvuesi edessä. Ja kiitos, se on mennyt oikeutemme, että näin on, halleluja, 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 halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, jalon ristin mies, ja kiitämme Galilean mies, että et ohi käy, et ohi käymissä, sinä, me sallimme sinun luoksemme saapua, niin sinä et käy ohi, halleluja, vaan sinä pysähdyt, ja sinä lasket haavoitetut kätesi. Herra, niiden päälle, jotka ovat sairaita, niiden päälle, jotka ovat elämän murheissa ja huolissa, ja niiden päälle, joilla on avioliitossa vaikeita, niin kiitos Galilean miestä, pysähdyt tällaisten ihmisten kohdalle, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että pysähdyt sellaisen ihmisen kohdalle, joka kamppaili niiden helmasyntien kanssa, eikä millään meinaa päästä eroon. Niin kiitos Herra, että sinä pysähdyt ja autat lastasi pääsemään vapauteen, Jumalan lapsen ihanaan vapauteen, halleluja, halleluja. Kiitos hengen voimasta, hengestä, jolla kuoletetaan lihanteot, halleluja, halleluja, halleluja. Ja kiitos, että sana on meitä lähellä, se on suussa ja se on sydämessä. Ja se on uskon sana, jota me saarnaamme. Siinä sanassa on elävä Kristuksen usko, halleluja. Kiitos, että sinä sanassa Jumala elää, halleluja. Sanassaan Jumala elää, halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos Kristuksen sanasta, joka muuttaa. Ja kiitos Kristuksen sanasta, joka murtaa, halleluja. Ja kiitos sitä sanasta, että siinä on suola, että se saa synnin haavat kirvelemään niin kauan, kunnes parannus tulee ja se muuttuu elämäksi, halleluja. Kiitos, kiitos, että sana on suolaista, että se saa synnin haavat kirvelemään, halleluja. Herra, sinua me ylistämme, sinua me palvomme, halleluja, 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 halleluja. Kiitos Kristuksen tutkimattomasta salaisuudesta, kiitos tästä syvyydestä, leveydestä, pituudesta, kiitos tästä ulottuvuudesta, jota on Kristuksessa. Avaa meitä lisää, Isä, käsittämään salaisuutta, jota olet asettanut Kristukseen. Halleluja, 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 halleluja. Ja lisää, Herra, sinun kansasi keskelle terveeksi tekemisen lahjoja. Halleluja. Kiitos, että voitelet tällä alueella. Laske terveeksi tekemisen lahjoja, Herra, että enemmän ihmisiä parantuu, että enemmän Kristus kirkastuu tälläkin saralla. Halleluja. Siunaa sinun kansallesi väkeviä voimallisia uskon rukouksia, halleluja, jotka kuullaan siellä valtaistuin salissa, johon vastataan sieltä kaikkein pyhimmästä, halleluja. Että tuli lankea niin kuin se eräänä päivänä lankesi siellä Karmelin huipulla, niin kiitos, että uudessakin liitossa on tuli pyhässä hengessä. Jumalan tuli, halleluja, pyhyyden tuli, halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Kabarassa fonte de fonte. Kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Kaikki sinä voit hänessä, halleluja. Ja kaikki vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Herraa rakastavat, halleluja. Halleluja, kaikki vaikuttaa, halleluja. Niiden parhaaksi, jolla on rakkaus Herraan, halleluja. Halleluja, halleluja. Ja kiitos Isä siitä, että todellisia lapsia sinä kuritat ja nuhtelet. Kiitos siitä, että me emme ole äpäriä, vaan että me ollaan todellisia lapsia. Ja meille kuuluu etuoikeutena, että sinä vielä puhut meille, että sinä vielä kuritat meitä ja kasvatat meitä, halleluja. Kiitos, että suot meille armoasi ja puhut meille. Halleluja. Puhut meille totuuden ja toimen sanoja. Halleluja. Ja Herra, armahda meitä, että me emme kadota näkyä kadotetuista sieluista. Ja siunaa meille rakkautta kadotettuja sieluja kohtaan. Herra, oikein piirrä meidän sisimpämme verelläsi lähetyskäsky. Herra, ettei se sieltä katoa, että se on niin kuin liikennemerkki, joka on siellä sisimmässä, joka muistuttaa meidän vastuutamme kadotetuista sieluista. Halleluja, 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 halleluja. Ja hän, joka sinussa on, on suurempi kuin ruhtinas, joka maailmaa hallitsee. Halleluja. Halleluja. Sinulle tapahtuu niin kuin sinä uskot. Halleluja. Ja sinä alat avautumaan tälle rakkaudelle ja uskomaan sisimmässäsi todeksi, että Jeesuksella todellakin on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Sinä alat uskomaan sen omassa elämässäsi, että minun elämässäni Jeesuksella on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Sinä et enää ajattele vain yleisesti, vaan sinä sisäistät. Se koskee minuakin. Jeesuksella on juuri minun elämässäni kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Halleluja. Siunaa Herra näitä veljiä ja sisaria. Anna heille armo vaeltaa avoimen taivaan alla. Halleluja. Anna heille armo vaeltaa voimassa ja voitelussa. Halleluja. 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 Anna pimeyden varustusten kukistua heidän edessään. Halleluja, halleluja. Anna järjen päätelmät tulla hyljätyksi. Anna jokainen varustus ja jokainen linnoitus, joka on asetettu Jumalan tuntemista vastaan, kukistua heidän elämässään, kukistua heidän palvelustehtävissään. Herra, siunaa voittoja, siunaa voimaa, siunaa voitelua ja siunaa suuri pelottomuus pyhässä hengessä. Halleluja. Ja Isä, vielä minä pyydän siunaa heille saalista, saatanan leiristä, halleluja. Siunaa heille sieluja pimeästä maailmasta, pyhä Isä, ilmesty kirkkaudessasi, voitele voittamaan sieluja, voitele sillä iankaikkisella viisaudella, jossa sanotaan, viisas voittaa sieluja. Kukaan ei voita älykkyysosamäärän tähden sieluja, vaan se viisaus tulee Jumalalta, se viisaus tulee voiteluna pyhässä hengessä, halleluja. Kiitos voitelusta voittaa sieluja. Pyhä, pyhä olet sinä, Herra Sebaut, ja täynnä on maa sinun kunniaasi, täynnä on maa sinun kiitostasi, täynnä on maa sinun ylistystäsi, halleluja, 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 halleluja. Me saamme oikein veistää kiitosta siellä taivaallisissa esikartanoissa, ja saamme uskalluksella saapua armonistuimen eteen ja kiittää niissä rukousasioissa ja aiheissa. Apu tulee ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Kiitos Herra, että sinä et muutu, mutta kiitos siitä, että me saamme muuttua sinun kuvasi kaltaiseksi. Kiitos, että se on meidän lapsioikeutemme, että me saamme muuttua. Ja sinä Herra, pysyt muuttumattomana, puhut järkkymättömänä, halleluja. Anna meidän luotuina järkkyä, jotta sinä luoja Jumala pysyt järkkymättömänä ja muuttumattomana, halleluja. Herra, anna se meidän keskellämme järkkyä, joka on lihallisuutta, joka on ihmistekoista. Ja anna myöskin pimeyden valtojen järkkyä, halleluja. Anna antikristuksen valtojen järkkyä, halleluja. Jotta tulee taivaallisten hallitusten ja valtojen ja voimien. voimien tietoon se tiedotustilaisuus, että Jeesus Kristus on Herra. Anna näiden rakkaiden pitää hengen maailmassa tiedotustilaisuutta, halleluja, kaikella taivaallisella auktoriteettivallalla pyhässä hengessä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Olkaa siunatut, olkaa lujat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä. Aamen.